Ohjelmointi 1, syksy 2021, neljäs luento. Eli katsellaan tänään noita, mennäänpä sinne luentojen sivulle täältä sitten. Eli katsellaan tänään noita aliohjelmia, mitä eilen aloiteltiin. Eli mehän tehtiin sille lumiukolle, että ei copypastella tehdä lumiukkoa, vaan piirrellään niitä sitten sen aliohjelman avulla. Sitten aliohjelmien takia meidän on pakko käyttää muuttujia, eli ne oli muuttujia, mitä me vietiin sille aliohjelmalle parametrinä, että piirrepä sen tämmöiseen paikkaan. Ja niitähän me siinä niin kuin havainnollistettiin siinä, että Ennille annettiin tämä lappu ja se sermin takaa, ja se on aika hyvä malli siitä, että mitä se on se muuttujien välittäminen sinne aliohjelmille. Ja jotta me muuttujilla voidaan jotain tehdä, niin meidän pitää vähän ymmärtää niitä muuttujien arvoalueet, ja sen takia meidän on pakko puhua vähän sen binääriluvuista, että me tiedetään, että minkälaisia arvoja me voidaan ottaa niillä muuttujilla voimamme saada aikaiseksi. Täällä luentomonisteissa nämä lukujärjestelmät ja mitä sinne liittyy, niin ne on siellä luentomonisteen lopussa sen takia, että niistä saataisiin yksi yhtenäinen esitys sinne luentomonisteeseen, mutta me katsotaan sitä kurssilla tälleen vähän pätkissä aina silloin, kun me tarvitaan sitä jotakin osaa. Joo, onko kysymyksiä aluksi mielessä? Eilisestä luennosta saat kysyä nytkin, jos on mitään semmoista, mikä olisi niin kuin kaikille järkevää kertoa. Tämä on aina parempi, kun kysyy niin kuin kaikkien, koska useimmiten kaikilla, tai hirveän monella on sama asia mielessä, mitä mä en ole älynyt sanoa, niin se, että mä tuun se sanoneeksi kaikille, jos tulee semmoisia kysymyksiä. No, jos ei heti tule, niin huikatkaa sinne väliin tai kirjoittakaa. Nyt meillä on tämä täyskierros mennyt tästä kurssista, eli nyt on ollut se, että on myös ne demojen palautukset katsottu eilen niissä kahdessa ryhmässä, ja niistähän löytyy nyt ne videot niistä palautuksista, eli nehän löytyy nyt sitten tuolta demot ja demojen pääsivu, niin, ja on ne kyllä sillä demo ykkösenkin kohdalla ne linkit sinne videoihin, mutta tuota demojen pääsivulta löydätte sen, ja sieltähän pääsette sitten katsomaan myös niin kuin niitä mallivastauksia kahdella tavalla, eli tuosta linkistä pääsette sieltä demojen pääsivusta sinne Timmiin katsomaan muiden tekemiin vastauksia, ja siellä aina ensimmäisenä on sitten se mallivastausniminen käyttäjä, jolta on sitten jonkunlainen ratkaisu siellä. Ja sitten tuosta mallilinkistä niin pääsette tuonne GitLabiin, joka on se sama paikka, minne te tulette laittaa harjoitustöitä aikanaan. Tätä kun rullailette vähän alaspäin, niin täällä on sitten tämmöinen linkkikokoelma, että siinä on sen taunotehtävän mallivastaus ja ykköstehtävän mallivastaus ja niin edespäin. Eli ne, jotka ei ollut siellä paikalla eilen, niin niiden pitäisi katsoa sieltä videosta ja sitten saman tien sitten korjailla niitä omia vastauksia sillä tavalla, että ne antaa sen vähintään 7 pistettä sieltä. Eli tavoite on, että nyt sitten ennen kuin aloitatte tekemään tätä demo kakkosia, niin te osaatte sieltä ykkösestä ne kaikki perustehtävät ykkösestä kutoseen ja sitten sen taunotehtävän ratkaisun. Ja sitten siitä taunotehtävästähän mä näytin eilen, että mitenkä me tehtäisiin se sitten järkevästi, sit kun me osataan kunnolla. Ja sitä kannattaa ruveta niin kuin miettimään jo nyt valmiiksi. Eli siellä me puhuttiin sitten silmukoista, joita niin kuin oikeasti otetaan kurssilla vasta sitten useamman viikon päästä, mutta se ei yhtään haittaa sitä, että teillä niin kuin hissukseen rupeaa semmoinen tiedonjyväinen siellä itämään, että tämmöistä me tarvittaisiin. Olisi kiva käyttää tämmöistä. Ja nyt kun siihen eiliseen esitykseen yhdistetään sitten se, että me tehtiin, eiliseen demojuttuun yhdistetään se, että me tehtiin se piirrä pallo, tai nyt kohta tehdään piirrä pallo, eilen tehtiin se piirrä lumiukko, niin kun nämä kaikki yhdistetään yhteen, niin silloin meillä on niin kuin asiana siinä oikeastaan varmaan jo 90% tämän kurssin sisällöstä. Eli se, mitä meille jää jäljelle, niin meidän pitää pystyä ymmärtämään se kaikki sieltä ja sitten aikanaan tuottamaan itse sitä, mitä ollaan nyt niin kuin malliksi tehty. Eli vielä ei kaikkea tarvitse niin kuin osata itse tehdä sitä. Oppimappeja on siellä lähtenyt osa porukasta ihan mukavasti kirjoittamaan. Mä näytän tuosta jonkun viimevuotisen, mikä oli sieltä tullut tuloksena. Eli täällä on joku tehnyt itsellänsä niin aika hienon tämmöisen, että mistä löytyy nämä omat tärkeät asiat. Ja sitten jos siellä joku asia ei muista ulkoa, niin sitten on hyvä palata tänne ja katsoa täältä jotakin. Lähes kaikki nämä asiat on luentomonistossa olevia asioita, mutta tässä tekijä on kerännyt sieltä ne, mitä hän on halunnut, niin tänne omaksi tämmöiseksi mukavaksi kokoelmakseen. Ja muistakaa, että teillä on aina olemassa sitten siellä myös missä se meillä oli, Visual Studio, C-Sharpin työkalut, muut. Eli tuo C-Sharpin pikasyntäksi, eli paljon sitä asiaa, mitä tässä tämä tekijä on laittanut tänne omaan oppimappiin, niin on suoraan tuolla C-Sharpin pikasyntäksi dokumentissa. Eli sitä pitääkään semmoisena tärkeänä dokumenttina, mistä voi aina luntata, kun tarvitsee. No niin, sitten siellä eilisessä demossahan meillä oli yksi tehtävä, oli se, että piti tehdä tiedosto, missä monta kertaa sanotaan, että harjoittelen tekstitiedoston tekemistä. Ja mä näytin siellä demossa tämmöisen vastauksen, että tosi komentorivikäyttäjä nörtti olisikin kirjoittanut tämmöisen tiedoston, eikä sitä, mitä käskettiin. Eli miten sitten olisi käytetty, niin se komentorivinörtti olisi tietysti täällä nyt tehnyt itsellensä täällä MK-Dirsen Live 04 hakemiston, vaihtanut itsensä sinne Live 04 hakemistoon, ja tänne olisi sitten sanonut, että no jos ei se halua mitään editoria aukasta, niin se olisi voinut periaatteessa vaikka sanoa, että kateenoijaan syötettä vaikka nytten tehtävä 2.pas-nimiseen tiedostoon. Noin. Ja nyt se on mykkänä niin kauan aikaa, että mä naputtelen kirjoittaa siihen tuon tiedoston ja sitten Ctrl-C:llä lopetan sen, niin nyt mulla on syntynyt tuo tehtävä 2.pas-niminen tiedosto ja sitten kun se ajetaan sieltä, eli taas ohjelman ajamiseksi sanotaan se ohjelman nimi, eli ajetaan tehtävä 2.pas ja silloinhan se teki sitten sen, mitä se meillä piti tehdä. Eli joku nörtti oli sen tehnyt tällä tavalla, että ei se rupeakaan kirjoittaa sitä editorilla. Eikä se tarvinnut hiirtäkään missään kohti tuossa, kun se sen teki, eikä edes editoria tarvinnut. Mutta se, että millä tämän tiedoston tuottaa, niin se on ihan yksi lysti. Mitä tässä tiedostossa on sanottu, niin tässä sanotaan, että meillä ensiksi i menee kaikki arvot 1-100 läpi, ja jokaisella i-arvolla me tulostetaan nyt tuommoinen vakioteksti. Ja sitten tulostetaan viiva, ja sitten tulostetaan i käy 1-40, tulostetaan sillä tavalla, että tulee 0, 1, 0, 2, 0, 3 jokaisella i-arvolla, ja sitten vielä tuo loppuviiva. Ja tämä ohjelma on nyt sitten tätä Pashellin kieltä, eli niitä samoja komentoja, mitä me voidaan antaa täällä Pashellissa. Ja se on sen komentorivin hieno puoli, että me voidaan aina tehdä tuommoisia patch-tiedostoja, mihin me liimataan sitten peräkkäin semmoisia komentoja, mitä muuten ihminen joutuisi käsin kirjoittelemaan paljon. Sillä tavalla saadaan automatisoitua asioita. No sitten tehdään nyt treenin vuoksi tuo sama asia vielä Visual Studiolla ja C-Sharpilla. Eli mitä olisi tehdä C-Sharpilla tuo sama asia? Mulla Timissä on teille täällä pohja, mihin voitte alkaa sitä itse tekemään. Tai jos haluatte sen tehdä Visual Studiossa, niin voitte sinnekin tehdä. Mutta tehdään nyt tuo malliksi Visual Studiossa, eli mulla on se Visual Studio avattu täällä, koska se aukeaminen kestää vähän aikaa. Ja nyt mä haluan aloittaa ihan uuden asian. Mä voisin jatkaa siihen eiliseen, mutta mä haluan tästä päivästä tehdä niin kuin uuden kokonaisuuden näistä kaikista ohjelmista, mitä mä tänään teen. Niin sen takia mä teenkin tänne nytten File, New. Ja koomistahan tässä on se, että mä haluan tehdä uuden solutionin. Ja se uusi solutioni tehdään kohdasta Project. Että mä en taas tätä näiden logiikkaa oikein ymmärrä, että jos mä haluan tehdä uuden solutionin, niin mä teenkin uuden projektin. Ja sitten jos mä täällä sanon, että lisätään tänne uusi projekti, niin se tänne olemassa olevaan solutioniin lisää yhden projekti. Että no, tää on Microsoftia. Eli nyt mä teen uuden projektin, ja siinä se tivailee multa ensiksi, että minkälaisen projektin. Ja nythän mä halusin tehdä semmoisen, mikä vaan niin kuin tulostelee jotain tosi perusjuttuja, ei mitään graafista, niin mä otan tämän meidän konsolemainin täältä projektipohjaksi. Jos mä oon joskus semmoisen ottanut, niin ne on mukavasti tässä ne ottamassa. Mutta jos en ole koskaan tuommoista tehnyt, niin silloin mun pitäisi etsiä täältä se yhden kerran se meidän konsolemain. Ja huomatkaa, niitä konsoleprojekteja on täällä useampiakin erilaisia olemassa. Eli Microsoftilla on tämä oma konsole-application, ja sen vika on siinä, että se nimeää niitä tiedostoja mun mielestä hieman väärin, että niitä joutuu sitten itse nimeilemään heti uusiksi. Ja sitten toinen vika, mikä siellä on, niin sinne tulee turhaan semmoinen namespace, mitä me ei tämän kokoisessa ohjelmassa tarvita, koska nämä on tarkoitettu isojen ohjelmisten tekemiseen, niin siinä tarvitaan vähän enempi. Eli se meidän konsole main, mikä tulee tuon jypelin mukana, niin se löytyy täältä jostakin myöhempää sitten. Eli me valkataan, että se projekti tehdään tosta mallista, ja projektin nimenä nyt olkoon se nimenä nyt tehtävä 2, koska se liittyy siihen eiliseen tehtävä 2. Ja sitten mihinkä se sijoitetaan, niin nyt mä oon eilistä viisaampi, ja kun mä sijoitan sen tuossa tuonne luennot kansioon ja annan solutionin nimeksi nytten live04, niin se tekee tuonne luennot kansion alle, hakemiston alle mulle live04 nimisen hakemiston, ja sinne se tekee sitten live04 solution nimisen tiedoston. Ja sitten sen alle se tekee se tehtävä 2 projektin. Jop. Ja sitten toivotaan, että se onnistuu. Se aina tässä hieroo vähän aikaa. Ja nyt mulla on täällä tehtävä 2 CS. Sen takia kirjoitin sen nimen isolla siihen, että mä saan tänne sen nimen isolla, koska meillä on semmoinen sopimus C-Sharpilla tehessä, että nämä luokan nimet, eli luokka on meille toistaiseksi koti joukolle aliohmia, mitkä on sen sisällä. Sitten ihan sillä kurssin lopussa me saadaan joku parempikin käyttö sille luokalle, mutta toistaiseksi se on vain koti, minkä alle sijoitetaan useampia aliohmia. Ja yksihän niistä aliohmista pitää olla nimellä main, että se on se, mihinkä se ohmalaskuri laitetaan silloin, kun se ohma lähtee käyntiin. Ja tämä meidän konsole main tekee tänne jonkunnäköisen pohjan, missä olisi kiva sitten, että tähän kirjoitatte oman nimenne, mutta miettikää demoja palauttaessa, että pistettekö siihen jonkun akuankan, että ei tule meille henkilörekisteriä niistä teidän palautuksista ja kaverit näkee teidän nimiä, mitä ei missään tapauksessa nykyisessä saa toisen nimeä tietää. Ja sitten versio, niin mä oon henkkohtaisesti käyttänyt aina versiointia, mikä menee päivämäärillä, kun mulla ei ole niin kuin kykyä sanoa, että miksi tämä on versio 0.9 ja tämä on 0.91 ja niin edespäin. Että kun kaikki mun ohjelmat on aina keskeneräisiä, niin ne on aina kesken ja niihin tulee aina vaan uusia ideoita, mitä sinne pitää tehdä. Ja sitten summary väliin olisi hyvä kirjoittaa, mitä tämä ohjelma tekee. Oliko mulla mitään kommentteja? Tässä ei ollut. Eli tänne olisi hyvä kirjoittaa vaikka, että tulostetaan demo 1, tehtävä 2, tiedot. Ja tämä on sitten näin pienessä ohjelmassa vähän yleensä ongelma, että tämä on tämän koko luokan kommentti, mutta mitä tämä maini sitten tekee erilaista kuin tuo, niin hyvin usein tässä alkuvaiheessa käy sillä tavalla, että näille melkein tulee ne samat kommentit. No sitten pitäisi ruveta kirjoittamaan tätä, että me tulostetaan jotakin. Ja senhän nyt jokainen toivottavasti osaa sen demojen jälkeen, että jos mä haluan tulostaa Hello World, niin mä kirjoittaisin sitä. Eli mähän voin tätä kirjoittaa, että painan SY ja painan sitten Control. Niitä ei tarvitse painaakaan, mitä se ehdottaa mulle jo system. Eli tämä on yksi tämän Visual Studion kiva puoli, että mun ei tarvii siihen ihan niin paljon kirjoittaa, kun mäkin olen niin hyvä kirjoittaja kuin olen. Eli mä kirjoitan SY, niin se ehdottaa jo tuota, ja mä painan piste siihen, niin se rupeaa ehdottelemaan vaikka mitä siihen, ja kun mä painan C siihen, niin se ehdottaa jo sieltä jotakin, ja mä painan CO, niin sitten se rupeaa sieltä rupeaa sieltä niin kuin koko ajan suppenemaan se, mitä siihen voisi tulla. Ja sitten Brite, merkkiä, niin siinä onkin jo sitten Bright Line, ja sinne sitten laitetaan lainausmerkkeihin se, mitä halutaan tulostaa. Ja nyt jos me haluttiin tulostaa tuo teksti tuolta, niin senhän siihen voisi naputella, mutta kun mä oon niin hyvä naputtelee, niin mä nyt huijaan ja kopsin sen siitä. Noin. No sitten tästä system-kirjoittamisesta, niin mun ei ole pakko kirjoittaa tätä system. Eli täältä voitaisiin nämä juusin pyyhkiä pois, ja nyt se olisi ihan ok. Mutta sitten jos mä tiedän, että mä tarviin koko ajan kirjoittaa se system jatkuvasti, niin mä voin tehdä sillä tavalla, että mä sanon tänne ohjelman alkuun, että käytetään täällä system-nimistä nimiavaruutta. Ja silloin mun ei ole pakko tuohon kirjoittaa system, koska se toimii tämä juttu sillä tavalla, että nyt kun tässä lukee konsole jotakin, ja konsoleta ei löydy mistään, niin sitten kokeillaan, että mitä jos sen konsole eteen laittaa system, niin löytyisikö se silloin. Jees, se löytyy silloin, niin silloin se hoitelee sen mun puolesta. Ja itse asiassa näitä muita kolmea me ei tässä nyt ihan vielä parin päivään tarvita, niin mä voin ottaa nuo tuosta poiskin. Vastasiko tämä nyt just tuohon kysymykseen? Huomannut sitä kysymystä, mutta mielestäni just nyt tuli vahingossa vastattua tuohon kysymykseen, mikä tuli tuonne. No niin, eli nyt mulla on ohjelma, mikä tulostaa tuon yhden kerran tuon. Eli nyt mä voin ajaa se ohjelman Ctrl F5. Ja sitten se ajaa se ja tulostaa sen. No, nyt typerin mahdollinen ratkaisuhan olisi kopioida tätä 100 kertaa tähän. Että tokihan mulla on tuo ohjelma, mikä tulostaa se nyt 6 kertaa siihen. Mutta sitä pitäisi kopioida vielä hirveästi lisää. Ja sitten jos mä muuttaisinkin tehtävän määrittelyä sillä tavalla, että mä haluankin sen 200 kertaa, niin se ei olisi kovin helposti muutettavissa. Ja sen takia meillä niin kuin yksi oppimistavoite kurssilla on ne silmukat. Ja miten niitä silmukoita käytetään, niin siellä on monia eri silmukoita, palataan siitä myöhemmin. Mutta yksi niistä on esimerkiksi tämmöinen kuin for-silmukka. Ja onkohan tämä tämmöinen, jos mä kirjoitan tässä tap-tap. Joo, niin se täydentää mulle tuohon valmiiksi tuota for-silmukan syntaksia, että mun ei tarvitse siihen välttämättä sitä kaikkea edes itse kirjoittaakaan. No, sitten mitä siinä tehdään, niin me luodaan siinä yksi muuttuja, ja meidän pitäisi tänään noihin muuttujiin paneutua. Eli me luodaan siinä yksi muuttuja, jonka nimi on tässä tapauksessa i, niin kuin index. Se on vanha ohjelmointiperinne, että kirjaimia i, j, k, l, m, niin niitä käytetään niin kuin kokonaislukutarkoituksissa. Ja hyvin mielellään sitten iitä ja jiitä käytetään sitten nimenä silloin, kun tehdään silmukoita. Ja se i tulee vähän niin kuin että indeks. Eli nyt meillä on indeksi, mikä saa ensiksi arvon 0, mutta oikeastaan mä voisin laittaa siihen 1. Ja jos te olette huonoja naputtelemaan, niin mulla on näitä rivejä täällä tehtynä tämän alle valmiina, että voitte sieltäkin niitä kopsia timissä. Mä sanon, että i saa ensiksi arvo 1, ja sitten me tehdään tämä, eli tämä for-silmukka tulee toimimaan sillä tavalla, että ensiksi tehdään tämä ensimmäinen puolipistettä edeltävä osa tässä, eli alustetaan muuttujalle i-arvo 1, sitten mennään tekemään tämä, mitä pitäisi tehdä, sitten sen jälkeen mennään tekemään tuolta tuo viimeinen osa, eli kasvatetaan tuota i-tä 1, ja sitten mennään katsomaan, että onko tämä ehto totta. Ja nyt mä haluaisin sanoa, että tehdään tätä niin kauan aikaa, kun i on 100 tai vähempi. Niin silloinhan se tekee ton tasan 100 kertaa. Mä muuten valehtelin äsken, tämä menee. Ensiksi alustetaan i 1, sit katsotaan, että onko tämä ehto totta. Ja sit mennään tekemään tämä, jos se on totta. Mä ajattelin liikaa sitä, että kun se on 1, niin onhan se heti pienempi kuin 100, mutta kyllä se käydään tuossa katsomassa. Ja sitten kun se on tulostettu, niin iistä tulee 2, ja sitten taas tulostetaan, ja sitten iistä tulee 3, ja taas tulostetaan, niin edespäin. Eli nyt kun mä ajan tän, niin nyt se tulostaa mulle 100 kertaa tuon. Eli se homma tuli tehtyä siinä. For-silmukan syntaksi, eli ensiksi on for-sana, sitten välilyönti. Eli pistäkää aina välilyönti tätä forin jälkeen. Jostakin naapurinpojan ohjeesta ihmiset on löytänyt jotakin, että siihen tulee tuo sulku heti kiinni. Mutta älkää laittako sulkua kiinni tuohon foriin, koska tämä sulun kiinni oleminen minun mielestä tarkoittaa sitä, että nyt me kutsutaan aliohjelmaa silloin on se sulku kiinni. Sitä nyt kutsutaan aliohmaa, joka tekee jotakin, niin se on helpompi lukea, kun erottaa, että mikä on niin kuin tämmöinen kielen valmis rakenne ja mikä on sitten vähän niin kuin itse tehty aliohma. Brightline on, ei ole meidän itse tekemä, mutta se on Microsoftin tekemä aliohma. Ja sitten siinä Forissa on 3 osaa, miten alustetaan, kuinka kauan jatketaan ja miten siirrytään seuraavaan kierrokseen. Sitten tulee periaatteessa lohko, jonka sisällä on se, mitä tehdään. Mutta sitten tämmöinen lohko ei välttämättä tarvii näitä aaltosulkuja, jos se lohko ainoa sisältö on yksi ainut lause. Eli silloin ei tarvitse pistää siihen niitä aaltosulkuja. No nyt tästä vahingosta viisastuneena, mutta jos piirtää sitten viiva, joka on 80 pitkä, niin mähän voisin tehdä sen nyt sillä tavalla, että otetaan taas muuttuja i. Se ei kilpaile tuon äskeisen muuttujan kanssa ollenkaan, koska tämä muuttuja elää vaan tämän for-silmukan ajan. Ja sen jälkeen sitä muuttujaa ei ole enää olemassa. Mä voin sen takia ihan hyvin käyttää tätä samaa nimeä tuossa ja järkeväkin käyttää. Nyt mä haluaisin tehdä 80 pitkän viivan, niin sen takia mä sitten laitan tonne, että tehdään tätä niin kauan aikaa kuin 80. Ja sitten tuo konsole vritelinen on aika helppo tehdä tällä tavalla Visual Studiosta, kirjoittaa CV ja painaa tap tap. Eli 2-kertaista tapulointinappulaa, niin se täyttää sen koko sen konsole vritelinen. Ja mä haluan sitten tulostaa siihen viivan. Eli nyt kun tätä tehdään 80 kertaa, niin mulle tulee tuo viiva tuonne. Katsotaan miten käy. Voi ei, tuli hirveä määrä alekkaan olevia viivoja. Ja miksi meille tuli hirveä määrä alekkaan olevia viivoja, niin niitähän tuli sen takia sitten, koska mä sanoin aina, että tulostetaan tämä teksti. Ja koska tämän aliohman nimi on vritelinee, niin se vritelinee on tehty sillä tavalla, että se tulostaa sen tekstin ja sitten se rivinvaihtomerkin, mitä katsottiin eilen siellä Hexa-editorilla demoissa. Ja mä en haluakaan jokaisen viivan jälkeen tulostaa sitä rivinvaihtomerkkiä, niin sitten mä laitan tuohon, että se on pelkästään vrite-aliohma, mitä me sinä kutsutaan. Eli nyt se tulostaa meille sitten 80 merkkiä pitkän viivan tuohon. Se pitäisi olla 80 merkkiä, jos laskette nuo tuosta, niin pitäisi olla. Noniin. No sitten seuraavaksi meidän piti tulostaa kaikki numerot 1-40. Otetaan taas se silmukka ja nyt i, pitikö se aloittaa 0:sta vai ei sitten se. Miten se aloitti se passiversio siinä tuolla? 1:stä 01, 02, 03 se piti tulostaa, joo. Eli tehdään sitten sillä tavalla, että i on ensiksi 1 ja sitä tehdään niin kauan aikaa, kun i on 40. Ja mitä me tehdään joka kohdassa, niin me tulostetaan se i. Eli jos mä laitan siihen noin, niin ne i tulisi siihen peräkkäin kurjasti. Missä ne on, tuolla ne asustaa peräkkäinen numerot, se ei ole kivan näköinen, eli laitetaan tuohon nyt se vritelinee. Ja katsotaan, miltä nyt näyttää. No siinähän niitä numeroita hienosti on, paitsi tämä alku ei mene ihan putkeen, että tässä alussa ei ole niitä nollia tuossa edessä. Ja sitten tuo ykkönen menikin vähän ihmeellisesti tuonne edellisen viivan loppuun. No mitä ihmettä se sinne edellisen viivan loppuun meni, niin sinnehän se meni sen takia, koska mä olen aina vaan sanonut, että tulostetaan viiva, mutta en ole ikinä sanonut, että vaihdetaan riviä. Niin sen takia nyt ton viivan tulostamisen jälkeen olisi hyvä tehdä yhden kerran se vritelinee sinne. Eli jos mä sanon tuossa vritelinee enkä tulosta yhtään mitään, niin silloin se tulostaa sinne pelkän sen rivinvaihon. Eli nyt se menee silleen putkeen, että että se rivi tehdään 80 viivaa, sitten tulee se rivinvaihtomerkki ja sitten alkaa ne 1, 2, 3. No ne ei ole siinä ihan vimpan päälle, eli sitä pitää vielä pikkasen reparoida, niin laitetaankin tämä nyt tälleen hassu syntaksi tänne, että me sanotaan, että me tehdään tähän tänne muotoilujono dollari ja sitten laitetaan lainausmerkkeihin, että tulostetaan aaltosulku iin jälkeen lainausmerkki kiinni. Nyt tämän pitäisi tehdä sama asia kuin äsken. Eli se tulostaa ne numerot semmosenaan. Mutta nyt mä voin tähän iin perään laittaa muotoilukomennon, joka tulisi tällä tavalla, että sanotaan, että se i tulee tähän 2 kokoiseen tilaan ja sitten se tila täytetään nollilla, jos ei siihen mitään meinaa tarpeeksi tulla muuten. Eli nyt nämä normaalinumerot vie sen 2 numeroa ihan semmoisenaankin, mutta nämä alkupään numerot ei vie sitä 2, niin niiden eteen tulee sitten se 0. Näistä muotoilujonoista puhutaan siellä luentomonistissa jossakin kohti enempi. No sitten sen jälkeen meidän pitää vielä uudestaan tulostaa se viiva sinne, että me ollaan tehty se demotehtävä, niin laitetaan vielä uudestaan tuo tuohon. Ja nythän meillä on siinä ohma, mikä tulostaa sen, mitä... Mihinkähän se nyt jäi? Jäi juntturaan. Nyt en ymmärrä, mitä se siinä nyhkää. Joo, se vaan en halunnut. Eli nythän se tekee se, että siinä on 100 kertaa ensin tuo harjoittelen, sitten on viiva, sitten on ne numerot ja sitten on viiva. Noin. Ja pitikö tämä osata tänään? No ei todellakaan. Pitääkö tämä osata huomenna? No ei todellakaan, mutta nyt olette nähnyt, miltä tuo force-ilmukka näyttäisi ja mikä se hyöty olisi. Ja nyt jos mun pitäisikin tulostaa sinne 1000 kertaa tämä, niin eihän mun tarvitsisi vaihtaa mun kuin 1000 tuohon 100 tilalle. Niin onhan tämä huomattavasti helpompi sitten ylläpitää kuin semmoinen copypastella tehty. No sitten, päivä asia aliohma, niin nythän mulla on tässä vähän pöllösti tehty, mä tein copypaste, niin pitää muistaa, että se copypaste aina sattuu, eli nythän mulla on tämmöinen samanlainen koodinpätkässä 2 kertaa, ja kaiken lisäksi mun pitäisi niin kuin tehdä jonkun mittaisia muunlaisia viivoja, niin mun pitäisi aina käydä tuota räpläämässä. Jos haluaa printata komentoriville, tai TXT-tiedostoa Visual Studiossa, joo. No otetaan tuo ennen kuin mä tätä muutan. Eli nyt mulla pitäisi olla täällä mun täällä on tuo tehtävä 2-niminen hakemisto. Ja nytten periaatteessa tuolla bin-hakemiston plää, kun menette sitä katsomaan, että syvälle asti, niin siellä on jossakin meillä se tehtävä 2-exe. Mutta mähän voisin tässä nyt nopeana poikana kääntää sen tähän CSC:llä sen tehtävä 2-exen. Eli nythän mulla on se tehtävä 2-exe tässä. Eli jos mä ajan komentorivillä ton tehtävä 2-exen. Miksei se ajaa sitä? Ai niin, kun se pitää sanoa piste. Mulla meinaa aina se unohtua, koska tuolla command promptissa ei tarvitse sitä sanoa. Jos mä ajan ton ohman tehtävä 2-exe, niin silloin se tulostaa ne, mitä piti. Jos mä haluaisin, että nämä menee tiedostoon, niin meillähän oli tämä komentorivin hieno ominaisuus, jos mä haluan jonkun tulosteen menevän tiedostoon, niin mä sanon tässä, että suunnataan kaikki se teksti, mitä tämä ohjelma tuottaisi, niin suunnataan se tiedostoon, jonka nimi on nyt vaikka tehtävä 2.txt. Ja silloin se ei puhu mulle mitään, mutta mulle syntyi tänne tiedosto tehtävä 2.txt, jonka sisältönä, jos kat-nimiselle ohjelmalle annetaan se kateltavaksi, niin se näyttää meille, että mikä sen tiedoston sisältö on. Tai jos mä katson sitä vaikka sillä Notepad++:lla katon, niin missä mun Notepad++ tuolla majailee, niin täällähän se on. Paitsi nyt tuli semmoinen murhe, mitä mä en ottanut huomioon, että tuossa olisi pitänyt tuo merkistö ottaa huomioon. Eli tämä on ikuinen riesa, että äät on joka ikisessä kolkassa eri tavalla. Joo. Tota mä en muistanutkaan. Mun pitää katsoa, miten se tuossa passellissa hoidetaan sillä tavalla, että se, mitä se tulostaa, niin se olisi sitten täällä Notepad Plus. No katsotaanpas tuossa tuo encoding. Ei siinä kelpaa encodiksi mikään. Eli ansi tekee tommosia. Ei se nyt auta, siellä on vaan väärän sorttiset äät tullut tuolla. Tämä on ikuinen riesa. Mun proffa sanoi joskus 40 vuotta sitten, että hänen elinaikanaan tämä ei rupea toimimaan. Ja siitä on varmaan 15 vuotta, kun se kuoli. Ja mä melkein luulen, että ei minunkaan elinaikana, minun työura-aikana ei ihan varmasti tule toimimaan. Mutta joo, muuta se meni ihan hyvin. Mitä tuo dollari merkki tuossa tarkoittaa, niin tämä dollarin merkki tekee tästä merkkijonosta, mikä tänne Vritelineen annetaan, niin se tekee sitä semmoisen erikoismerkkijonon, mikä on tämmöinen muotoilujono. Eli jos mä otan ton dollari pois, niin tämä toimiikin aika kurjasti, eli se tulostelee just noita, mitä mä sinne kirjoitin. Eli tuo dollari tekee sille erilaisen käyttäytymisen, eli se tekee sille semmoisen käyttäytymisen, että aaltosulut lakkaakin olemasta merkkejä, jotka tulostettaisiin, vaan ne aaltosulut muodostaa tämmöisen koloja tänne, missä muotoillaan jotakin jollakin tavalla. Eli jos mä tähän kirjoittaisin vaikka jotain tekstiä, vaikkapa iin arvo on, niin nämä kaikki tulostuu ihan semmoisena kuin mä kirjoitin, mutta se mitä mä oon laittanut aaltosulkuihin ja sinne jonkun muuttujan nimeen, niin se tulostetaan sillä tavalla, niin kuin tuo muotoilusääntö tuossa sanoo. Eli tuo dollari tekee siitä tuommoisen muotoilujonon. Eli nyt se tulostaa sitten tuommoisia in arvo on ja sitten nuo luvut tuossa. Mutta tuosta on luentomonisteessa omaa kohtansa jossakin formaat-sanalla. Ehkä saatatte löytää sieltä, kun etitte findilla. Joo, olin menossa siihen, että tyhmäilin. Copypastasin tuota ja tuota, eli fiksumpihan tämä olisi, jos mä voisin tässä sanoa, että tulosta viiva, ja voisin sanoa sinne vaikka 80, ja sitten mä saisin tehdä ton, eli en haluaisi tehdä noin, vaan haluaisin sanoa, että tulosta viiva, ja sitten mä haluaisin sen jälkeen tulostaa ne numerot, ja sen jälkeen haluaisin sanoa uudestaan tulosta viiva. Niin silloin mä ei tarvitsisi miettiä noita bright lineja ja muita inhottavuuksia tuossa. Ja miten tommonen tehdään, niin lähdetään sanomaan, että mä teen niin sairaan hieno aliohman public, eli se on kaikille julkinen, kuka tahansa voi käyttää näin hienoa aliohmaa. Sitten meidän aliohmat on lähes aina static, eli static tarkoittaa sitä, että se on olemassa, vaikka me ei mitään olioista ymmärrettäisi eikä osattaisi niitä tehdäkään, niin se on silti olemassa tämä meidän aliohma. Statiikin vastakohta on dynaaminen, mikä on olemassa vasta sitten, kun me on luotu joku olio, jonka sisällä se on. Esimerkiksi joku juokse olisi täysin tyhmä verbi, jossa ei mulle olemassa jotakin oliota, eli ihmisen tapauksessa ihmistä, jolla mä kohdentasin sen komennon, että juokse. Sitten se on ihan eri asia juosta, kun se on joku tietty ihminen, millä mä sanon, että juokse. Ja silloin se juokse ei ole staattinen, eli sen juokse olemassa olemiseksi pitää olla ensiksi se ihminen, jolla voidaan sanoa, että juokse. Mutta tämmöinen tulosta viiva ei tarvitse mitään oliota sinne. No sitten se meidän aliohma ei palauta mitään, eli void, eli se on mitätön se tulos, ja mä annan se aliohman nimeksi tulosta. Nyt se ei meinaa millään mun sormet kirjoittaa tulosta viiva. Ja sitten sinne pitäisi laittaa parametreja. Katsotaan niitä hetken päästä, sitten sinne pitäisi tulla aina aliohmaan nämä alku- ja loppusulut, eli tuo on tavallaan se minimi, miten se aliohma kirjoitetaan, että sanotaan, että ketkä sitä voi käyttää, onko se dynaaminen vai staattinen, se on dynaaminen, kun se ei kirjoita sitä statiksana, sitten palauttaako se mitään, ja sitten se aliohman nimi, aina on kaarisulut, sitten on aaltosulut, ja se toteutus tehdään tuonne aaltosulkujen väliin siellä aliohmassa. No, tämä ei ole tyytyväinen mun työhön nyt. Se sanoo no overload method for tulosta viiva takes yksi arguments. Eli tämä ei kelpaa sille tämä tulosta viiva, koska tällä ei ole paikkaa, mihin se 80 sijoitetaan. Eli eilen kun tehtiin se lumiukko Ennin kanssa, niin mehän tehtiin Ennin kanssa sopimus, että Enni on valmis vastaanottamaan 3 paperilappua, josta ensimmäisessä lukee, että mihin peliin piirretään, toisessa lukee, että mihinkä x-koordinaattiin ja kolmannessa mihin y-koordinaattiin. Ja silloin Ennin pitää olla valmis vastaanottamaan ne 3. Ja tässä tapauksessa mä nyt toivoisin, että mulla on aliohma, joka pystyy vastaanottamaan 1 parametrin. Ja tämä aliohma ei ota nyt vastaan yhtään parametria. Siksi mun pitää tänne sanoa int, mitähän nimeä mä olin käyttänyt siellä. Mä katson sen nimen luntaan sieltä, että pituus on näköjään siellä, niin mä en sotke teitä eri nimellä. Tämän nimi saa olla mikä tahansa. Se saa olla vaikka n, meinasin kirjoittaa siihen n, mutta mikä on hyvin usein n-nimistä muuttuja käytetään kuvaamaan lukumäärä. niin kuin number. Joo, eli nyt mä teen tämän yhden muuttujan, jonka nimi on pituus. Se tulee onnelliseksi. Tämä ohjelma on syntaktisesti täysin oikein. Mä voin ajaa sen, mutta minkä takia se tulosti yhden viivan sinne. Tuonne alkuun se ei tulostanut viivaa. Eli tämä tulosta viiva ei tee tässä yhtään mitään, mutta tämä tekee tässä jotakin. Eli jos mä tämän otan pois tästä, niin silloin se ei tietenkään mitään viivoja tulosta, koska tuo tulosta viivalla ei ole kerrottu, että miten se toimii. Ja nyt miten sen tulosta viiva pitää toimia, niin äskenhän mä olin tehnyt sen, eli tulostetaan ensiksi 80 kappaletta sinne, ja sitten ajetaan se, niin nythän se siinä niin kuin näyttäisi toimivan. Mutta jos mä tuunkin katuma päälle ja haluankin vain 10 pitkän viivan, niin tämähän sitkeästi täällä vielä tulostaa kuitenkin 80 pitkän viiva. Kuinkas mulle noin kävi huonosti? Mitä mä möhlin?
I pitäisi olla pituus.
Eli tässä pitäisi lukea meillä, että I on niin kauan tehdään, kun I on pienempi tai yhtä kuin pituus. No mistä tietää, että mä möhlin, niin ensinnäkin tämä on harmaalla tämä muuttujan nimi. Harmaa tarkoittaa Visual Studiossa sitä, että mä en käytä sitä muuttujaa mihinkään. Eli jos mä täälläkin pistäisin ajanvietteeksi vaan muuttujan nimeltä kissa, niin se muuttuja olisi täällä eri värillä. Nyt se näköjään tekee se jopa sillä tavalla, että se viivaa siihen matoja alle, että eihän tässä ole mitään järkeä, että sä esittelet muuttujan declare, eli variable kissa is declared but never used. Eli eihän tässä ole mitään järkeä, että sä esittelet muuttujan, mitä ei koskaan käytetä. Täällä se ei ole ihan yhtä kranttu, mutta se näyttää tätä eri värillä ja sitten siinä on pikkasen tuossa vähän tuommoista virheen alkua viivattuna tuonne P alle. Remove unused parameter pituus if not part of shipped public API. Eli nyt se on sitä mieltä, että ei tässä nyt kyllä tarvitsisi olla API on application interface, eli se on se rajapinta, millä me kommunikoidaan niin kuin jonnekin. Eli nyt kun me kommunikoidaan tältä pääohjelmasta sinne aliohjelmalle, niin nyt sitä pituutta ei ole tarvittu missään, niin se on sitä mieltä, että se voisi heittää sitä pois. Eli se jo johdattelisi teitä siihen, että jokuhan teillä olisi mennyt pieleen, eli olisihan sitä pituutta syytä käyttää, kerta se on sinne suurella vaivalla sinne sermin alta sinne ennille työnnetty. Ja nyt se meni sitten eri väriseksi tuo pituus, että nyt se on niin kuin meillä käytössä ja nyt se jälkimmäinen viiva on siellä, tai jännästi aina joka 7. kerta jämähtää. Eli nyt se teki vaan 10 pitkän viiva. Ja jos mä haluaisin tehdä eri mittaisia viivoja, niin nyt se on kätevää, kun mulla on hyvä alihma, mikä tekee viivoja, niin mä voin piirtää sinne yhden 30 pitkän viivan ja yhden 20 pitkän viivan ja yhden 100 pitkän viiva. Eli tää on näiden alihmien hyvä puoli, että sit kun mä oon kerran osannut se homman tehdä, niin sen jälkeen sitä on helppo sitten lätkiä tekemään useita kertoja. Nyt teillä oli esimerkki alihmasta. Tää silmukka on tässä kohta, mikä ei kuulu vielä tässä kohti osaamiseen. Tämä alihma rupeaa nyt olemaan se, mikä pitää ruveta tulemaan sinne meidän repertuaaliin mukaan. Tästä kysyttävää. Eli noista palasista voitte sitä kasata. Täällä jossakin oli. Tuossa oli käytetty niin kuin vanhempaa tapaa muotoilla tuo i, joka toimii sillä tavalla, että tässä ei ole sitä dollaria, vaan tässä on sillä tavalla, että tämä nolla tarkoittaa, että nyt kun numeroidaan nämä pilkun jälkeiset paikat 0, 1, 2, 3, niin tämä ensimmäinen täällä oleva otus menee tänne sulkeisiin ja se tulostetaan kahden kokoiseen tilaan täyttäen nollilla niitä asioita siellä. Mä en ole ihan varma, miksi mulla on tuossa niin kuin kaksi nollaa, että onko siinä tullut vahinko. Ei, kyllä se tarvii sen 2 nollaa siinä. Tämä on vähän kryptinen tämä tapa. Tämä on semmoinen, missä mä joudun melkein aina katsomaan sieltä Microsoftin omista avustuksista, että miten se oikeasti meni tämä muotoilujuttu. Niitä on onneksi teidän luentomonisteeseen tärkeimmät kasattu. Joo. Mennään meidän eittiseen lumiukkoon, jos ette nyt heti keksi kysymyksiä, eli ädätään tänne eli mennään tämän solutionin päälle, hiiri oikeata nappia, ädätään sinne uusi projekti. Ja nyt mä haluan tehdä fysiikkapeliprojekti, mä haluan tehdä sen saman kuin eilen sen lumiukon, eli otetaan fysiikkapeli siihen ja annetaan sen nimeksi nyt lumiukko Ali. Se ei sodi se eilisen kanssa, koska se eilinen meni liveen 03 hakemistoa ja tämä menee liveen 04 hakemistoa, eli mä voin käyttää sitä samaa nimeä. Noin. Sitten mä oikeastaan haluan olla laiska ja copypasteta sen eilisen koodin tähän, millähän mä sen helpoiten saisin. Mä avaan tästä sen Explorerin. Explorer itselle, niin mä avaan sen tuolta Notepad Plus, noisin mä voin mennä itsekin tuolla komentorivillä sinne 03 hakemistoon ja sanoa siellä, että avataan se lumiukko Ali tuolla Notepad Plus Plusalla ja editoidaan sillä sitä ja Ctrl A, Ctrl C, niin ei tarvii naputella sitä tähän alusta asti. Noin nikkästi. Eli mihin asti me eilen päästiin, niin se oli sitten piirtää meille lumiukon. Mutta ei se mitään lumiukkoa piirtänyt, se piirteli numeroita 0-40, että miten se nyt näin kävi. Tai 1-40 ja vähän viivoja. Mites mulle näin kävi? Miksei tullut lumiukkoa?
Oliko se se tehtävä 2 oletusohjelma, mikä ajetaan?
Eli vaikka mä tekisin kuinka noita projekteja, niin mä olin tätä tehtävä 2 tehnyt ja kun se on oletusprojekti, niin aina kun mä ajan, niin mä ajetaan tuo oletusprojekti sieltä. Eli että mä saisin tämän lumiukon ajettavaksi, niin mun pitää vaihtaa tämä nytten. Eli tämä on vähän sama asia, kun mä täällä komentorivillä menisin ja tekisin. Eli nythän mulla on täällä tehtävä 2 hakemistossahan mulla on täällä se tehtävä 2 projekti. Eli jos mä täällä sanon .NET run, oho, miten siihen ei tullut .NET? Jos mä täällä sanon .NET run, niin silloinhan se etsii tässä nykyhakemisessa olevan tämän tehtävä 2 projektin ja sen perusteella sitten ajelee mikä on. Ja sitten jos mä vaihan täällä sen lumiukkohakemistoon, eli piste tarkoittaa, että mennään pykälä ylöspäin tässä hakemistojutussa, eli silloin mä oon tuolla live 04, ja sitten jos mä jaksan siinä välillä pistää retunia, niin mä voin saman tien matkustaa sinne lumiukko alihakemistoon. Ja nyt jos mä täällä annan sen .NET run, niin nythän se ajaa sieltä sen lumiukko aliin. Eli tää on niinku vähän sama juttu, eli mä vaihan tämän nyt sitten se aktiivisen, mitä mä käytän, joka on tuolla tuo set startup-projekti, ja mä oon laiskuksessani antanut sen nimeksi näppäimessä Ctrl 2, niin silloin mä saan aina sen vaihettua, että riittää, että mä oon tuon lumiukon kohdalla ja mä painan Ctrl 2, niin se vaihtaa mulla sen tuolla aktiiviseksi. Noin. Eli silloin, kun teillä joku ei toimi, niin kun pitäisi, että tuntuu, että se tekee ihan omiensa ja mikään muutos ei vaikuta mihinkään, niin se katkaa ekana, että te olette varmasti niin kun ottanut oikein aktiivisen projektin sinne. No mitä se oli sitten lumiukko, niin mehän oli siellä sitten niitä lumiukkoja mätkitty hirveä määrä sinne. Yksi lumiukko on mennyt tuonne ihan ylöskin ja se taisi mennä ylös sen takia, kun me tajattiin arpoa sinne se viimeiselle lumiukolle se y-koordinaatti ja nyt se sattui tänään arpomaan sen noin ylös. Otetaan pari lumiukkoa sieltä pois. Eli mikä tässä oli idea, niin ideahan oli se, että me tehtiin ensiksi sillä perustavalla yksi lumiukko, sitten me copypastettiin siihen pääohjelmaan sen kaveriksi toinen samanlainen koodi, ja saatiin kyllä piirrettyä 2 lumiukkoa, mutta meillä oli hirvittävästi samanlaista koodia, ja aina kun meillä on samanlaista koodia, niin pitää miettiä, että olisiko oikeampi ratkaisu tehdä aliohjelma, vai olisiko oikeampi ratkaisu tehdä silmukka, vai jopa jotakin niiden yhdistelmää. Ja eilenhän me päädyttiin siihen, että pyydetään siltä Enni Jussilta, että sinä viittis piirtää meille lumiukon tähän peliin, tuohon x-koordinaattiin, tuohon y-koordinaattiin. Ja jotta se onnistuu, niin me tehtiin se Ennin kanssa sopimus, että ensimmäinen parametri, minkä mä annan, on se peli, mihin piirretään. Toinen parametri, minkä mä annan, on se x-koordinaatti, mihin mä piirrän. hiiri ei taivu. Ja kolmas parametri, minkä mä annan, niin on se y-koordinaatti, mihin mä piirrän. Ja huomatkaa, sille ennille ei annettu tätä level bottom plus 200, vaan minä laskin ihan itse jouduin laskemaan sen, että jos level bottom on vaikkapa miinus 400, niin mä lisäsin ihan itse siihen 200 ja sain, että se on miinus 200 tämä lasku, ja sitten sinne ennille vietiin se miinus 200 siinä lapussa. Ja sitten kun sen tiedot on siinä olemassa, niin sitten se tehdään ihan niin kuin se tehtiin. Ihan niin kuin se tehtiin siinä meidän ensimmäisessä lumiukossakin. Ainoana erona, että nuo X ja Y, mihinkä se piti tehdä, niin ne tuotiin tuolla parametrina, että me voidaan vaihdella sitä lumiukon paikkaa sitten, tai piirtää lumiukkoja eri paikkaan. Tästä jotain kysyttävää. Tämä on nyt sitten se, minkä tasoisia demoja teidän pitää pystyä ensi kerran tekemään. Eli tästä mitä tahansa kysymyksiä. Tämä on nyt se, mihin pitää se osaaminen saada tämän viikon jälkeen. Hiljasta kuin huopatossutehtaassa, paitsi joku sanoo, että huopatossutehtaassa ei ole hiljasta. No sitten. Otetaan vielä yksi esimerkki, joka, että näette näiden alijohmien hyödyt, niin tämä ja tämä, niin tässähän mulla on kolme lähes identtistä koodinpätkää. Ja nyt herää taas kysymys, että onko mä ollut fiksu, jos mä tein kolme tuommoista copypastella lähes samanlaista koodinpätkää. Ja vastaus on, että enpä nyt oikeastaan hirveän fiksu ollut, mutta elämä on, eli jos ihan rehellisiä ollaan, niin ensin pitää olla tyhmä, että osaa tulla viisaaksi. Eli mulla ei ole kykyä monestikaan niin kuin tehdä heti semmoista hienoa täydellistä ratkaisua, vaan tehdään ensiksi tyhmä ratkaisu. Ja sitten kun huomataan, että tulipa tyhmäiltyä, niin tehdään sitä fiksumpi ratkaisu. Mutta sitten enkä mä kenellekään mene kertomaan, että mä olin ensiksi tyhmä. Mä sanoin, että totta kai mä osasin heti tehdä se fiksumman ratkaisu. Ja se on yksi, mikä tekee ohmoinnista vähän vaikeaa, että kaikki käyttäytyy samalla tavalla, eli ei ne tunnusta, että ne on ollut tehnyt tyhmästi ja sitten korjannut sen paremmaksi, vaan ne olevina, että ne heti osaa tehdä sen fiksusti. Ja siinähän tulee sitten aloittelijalle ihmetys, että miten se älyisi tolla tavalla tehdä, kun ei se välttämättä älynne. Paitsi toki sitten, kun näitä hieroja tekee tarpeeksi, niin toki ihan oikeasti käy sillä tavalla, että mä huomaisin tätä aloittaessa, niin eihän tässä ole järkeä, että mä kirjoitan kolme kertaa samanlaisen koodin, vaan kyllähän mä tämän oikeasti enempi tai vähän tulisi aloittamaan sillä tavalla, että mä sanoisin, että mä huomaan, että mä tarvin kolme palloa, niin mä toivoisin, että olisipa siellä ennillä yksi kaveri, vaikka Junni Essi, ja Junni Essi osaisi piirtää sitten palloja älyttömän hyvin, niin Enniparaa ei tarvitsisi piirrellä itse palloja, kun se voisi aina komentaa sille Junni Essille, että piirrä tuohon yksi pallo ja piirrä tuohon yksi pallo. Eli mä toivoisin, että mä voisin sanoa sille, tai Enni täällä toivoo, kun se Enni oli tää piirrä lumijukkoalijohma. Se toivoo siellä, että olisipas olemassa piirrä palloalijohma, jolle voitaisiin sanoa, että mihinkä peliin piirretään pallo. Sitten voitaisiin sanoa, mihinkä koordinaattiin piirretään pallo. Tämä ensimmäinenhän tulisi siihen paikkaan X, Y. Ja sittenhän täällä yksi pallo on 100-säteinen, toinen pallo on 50-säteinen, kolmas pallo on 30-säteinen. Niin sille piirrä pallolle olisi fiksua kertoa, että minkä kokoisen pallon se piirtää. Noin. Ja nytten, jos olisi olemassa sinne Junni Essi, joka osaa piirtää palloja, niin sille varmaan voitaisiin sitten sanoa, että piirräpä tuohon peliin. Sitten yksi pallo, joka olisi sitten 50-säteinen. Ja sen y-koordinaatti olisi sitten ton pallo ykkösen y plus tuo meidän säde. Noin nikkästi. Mikä ihmeen pallo ykkönen? Nyt ei ole mitään pallo ykköstä olemassa. Niin sen takia meidän pitäisi toivoa, että nyt se Junni Essi, kun se on piirtänyt sen pallon, niin se osaisi meille näyttää, että tähän mä piirsin pallon. Ja me otettaisiin koppi siitä sitten. Physics. Object, täydennä tyhmä, physics object, jonka nimi on pallo ykkönen, ja siihen sijoitettaisiin, mitä se palauttaisi meille. Ja vastaavalla tavalla sitten tuo toisen kerran, kun sitä kutuutaan, niin se palauttaa sitä, mihin se piirti pallo kakkosen. Ja kolmannen kerran, kun sitä kutuuttaisi, niin sitten se kertoisi meille, mihin se piirti pallo kolmosen. Ja sitten me pallo kolmonenhan me piirretään sitten paikkaan pallo kakkosen y plus 50 plus 30. Ja se on 30-säteinen pallo. Ja nyt ihannetilanteessa tässä olisi sitten meillä se piirrän lumiukko, että piirretään kolme palloa sinne ja that's it. No nyt on vaan ongelmana se, että meillä ei sitä junni-essiä, joka osaa piirtää sen. Ja mitä semmoisessa tilanteessa tehdään, niin me toivotaan, että olisiko sinne aliohma olemassa. Sitten voidaan tietysti etsiä vähän, että olisiko siellä olemassa semmoinen. Miksi on 2x100 eikä esimerkiksi 200x200? Sen takia, koska mä ajattelen se sillä tavalla, että ympyröistä puhutaan aina säteellä. Ja tämä, mitä fysiksobjektille annetaan, niin ne on halkasijoita. Eli mun mielestä on fiksumpi sanoa, että säde on 100 ja silloin halkasija tulee tietysti, kun se kerrotaan kahdella. Et me ei piiloteta sitä 100 näkyvistä tuosta, mutta kohta näet vielä paremman selityksen sille asialle. No niin, eli me katsotaan, että olisiko semmoinen aliohma valmiina olemassa. Jos ei ole, tilataan viisaammalta kaverilta, että tee sä mulle semmoinen. Jos semmoistakaan ei löydy, niin sitten pitää alentua itse tekemään se. Eli julkinen sikahieno aliohma, eli siksi se on julkinen, kaikki voi käyttää piirre palloa. Staattinen se on olemassa, vaikka ei olisi mitään tehty. Mä laitan tuohon hetkeksi void, mutta se suuttuu mulle. Sitten seuraavaksi tulee aina, eli tähän aliohman eteen, kun me tehdään aliohma, niin se eteen tulee aina kolme taikasanaa. Kuka voi käyttää sitä, onko se olemassa ilman muuta vai ei, ja sitten mitä se palauttaa se aliohma. Eli aina kun rupeatte tekemään aliohmaa, niin mietitte siitä, että mitkä on ne kolme taikasanaa, mitkä siihen tulisi eteen. Ne tulee pikkasen tuossa vaihtelemaan kurssiaikana. Sitten aliohmalle tulee aina se parametrien sulut. Mä kirjoitan nuo sulut tuohon ekaksi ja sitten aliohmaan tulee aina ilman muuta nuo alku- ja loppusulut. Silloin se on syntaksisesti oikein, siinä ei ole mitään punaisia viivoja siellä eikä täällä. No niin, sitten pitää ruveta tekemään, mitä se piirrepallo tekee, niin sehän on oikeastaan yksi tämmöinen koodinpätkä on se, mitä sen piirrepallon pitäisi tehdä. Että tuota pitää vähän modifioida, mutta otetaan se siitä ja nämä loput otetaan pois. Noin. No, mitä se piirrä... Tässä utisee sitä piirrepallosta. Onhan meillä olemassa se piirrepallo täällä. Paitsi ei ole semmoista piirrepalloa, joka ottaisi 4 argumenttia. Eli nythän mä oon toivonut, että mä voisin sanoa sille, että tähän peliin, tuohon X:ään, tuohon Y:hyn, tuon säteinen pallopiirre. Ja nythän tää ei ota yhtään, niin nyt mun pitää tänne ruveta pistämään niitä parametreja. Ja tää nyt on vaikein asia tällä hetkellä, että mikä tämän ensimmäisen parametrin tyyppi on. Tämä ensimmäisen parametrin tyyppi on nyt physics game. Mä jossakin vaiheessa vaihan sen vielä joskus muuksi, mutta nyt se saa olla physics game, se peli, mihin me piirretään. Sitten sille seuraava parametri on se x-koordinaatti, sen nimi saa olla täällä vaikka kissa tai i, ei mitään väliä. Joku kuitenkin haluaa piirtää pallon paikkaan 10.5, niin mä sanon, että se on reaaliluku tää x täällä. Sitten vastaavasti seuraava parametri on y, ja viimeinen parametri on sitten pallon säde. Ja joku kuitenkin haluaa tehdä vaikka 2,5-säteisen pallon, niin mä annan sen viimeisen parametrin tyypiksi reaaliluku kanssa, double, ja sitten nimeksi r. Ja katsotaan kohta, mistä nuo nimet tulee ja miksi ihmeessä mä annoin sen nimeksi tyypiksi double. No sitten luodaan yksi fysiikkaobjekti, ja ettei tyhmäillä niin kuin äsken, niin tuohon kohtihan, tuo satanenhan tarkoitti sen pallon sädettä, ja nyt me ollaan se pallon sädettu tuotu tuolla r:ssä. Ja vähän se meille vihjaakin tuossa tuolla harmaalla ja katkoviivalla, että sä et ole r:ää käyttänyt missään. Ja kyllähän mä halusin, että se pallo on semmoinen, jonka halkasija on 2x se säde. Noi, joku kysyi, onko kurssilla vaikeaa matematiikkaa, niin melkeinhän tässä on kurssin vaikea matematiikka nyt, paitsi ei tätä kukaan nimitä edes matematiikaksi tähän laskentoon. No niin, mitä se vielä valittaa? Nythän on 4 parametriä täällä, mitä se valittaa meille. Can't implicitly convert void to Jupyter physics object. Eli nyt se uikuttaa sitten siitä, että tämä piirrepallo palauttaa meille ei mitään. Ja sitten se uikuttaa, että ei sitä ei mitään voi konvertoida tämmöiseksi P1, kun P1 on physics object. Eli nyt multa puuttuu täältä se, että tämän oikeasti pitäisikin palauttaa se physics object -tyyppinen asia. Se ei ollutkaan semmoinen, mikä ei palauta mitään. No mitä se vielä uikuttaa siellä? Oho, mä käytin sitä automaattitäydennystä, niin se täydenti siihen, kun Gameo ennen objektia, niin se täydenti sen siihen. Nyt se ei uikuta mulle yhtään mitään tuolla, paitsi täällä se uikuttaa jotakin. Täällä lukee, että lumiukko piirrä pallo, millä on noin 4 parametria, physics game double double double, not all code path return a value. Eli tuo tarkoittaa sitä, että tässä meillä on alioma, missä ollaan pyhästi luvattu, että tämä palauttaisi meille yhden fysiikkaobjektin, mutta vaikka kuinka kiemurrellaan tätä aliohmaa, jos siellä olisi jotain if-lauseita ja silmukoita ja muita, niin sieltä voisi löytyä semmoinen tapa päästä sieltä aliohmasta pois ilman, että me ei törmätä siihen, että se palauttaa sen pallon. Ja sen takia jokaisessa aliohmassa, mikä kehuu palauttavassa jotakin, niin siellä pitää olla sitten lause, missä me sanotaan, että me kanssa palautetaan jotakin, eli palautetaan nyt se P1. No nyt vielä sinne pieni kaunistelu, että tuo P1 on vähän niin kuin antaisi vihjata, että tämä on lumiukon ensimmäinen pallo. Mutta lumiukossahan on monta palloa ja on ihan turha niin kuin ajatella, että tämä osaisi piirellä vain niitä ykköspalloja, niin muuttujan nimenä tämä ykkönen ei nyt ole järkevää tässä. Eli otetaan sitä se ykkönen pois, että se on vaan nyt joku pallo. Ja tietysti kaikissa muutetaan se pallo. Ja nyt meillä on siinä sitten semmoinen, että se piirretään samalla tavalla sen 2 lumiukkoa kuin ennenkin, tai ennikin, ja erona on vaan se, että tämä piirrä lumiukko on sairaan paljon helpompi. Eli nyt siinä ei tarvitse tihrustaa niitä yksittäisiä asioita niin paljon. Sitten vielä yksi parannus olisi kivaa tehdä, eli nyt tuo satanen esiintyy mulla monessa kohti. Ja sen takia olisi fiksua sanoa täällä nyt vaikka, että double, ensimmäisen pallon sade on 100. Ja korvataan nämä kaikki sataset nyt sitten ensimmäisen pallon säteellä, niin siihen tulee enempi. Niin siihen äskeiseen kysymykseen muuten nyt tämä 2x R on täällä nyt sitten, niin kuin, nyt se on mielekkään näköinen, että miksi meillä oli se 2x100 eikä 200 siinä. Että se oli paljon ilmeisempi se paikka, mihin mä se R laitan, kun meillä oli se 2x100 siellä odottamassa. Tuossa on satainen, tuon korvaan, R1. No sitten 50kin vilisee täällä joka paikassa, niin sen takia mä otan vielä yhden apumuuttujan, R2, joka on 50. Niin, eli mun tavoite on se, että mun olisi helpompi jatkossa vaihtaa näiden pallojen kokoja, kun ei tarvitsisi miettiä, missä kaikkialla sitä ollaan käytetty. Eli tämä 50 oli se, että me mennään sitä pallon ykkösen keskipisteestä sen ykkösen säteen verran eteenpäin ja sen kakkosen säteen verran eteenpäin, niin silloin mä oon sen kakkosen keskipisteen löytänyt. Ja sen kakkosen, tuossa piti olla kakkonen, ja sen kakkosen toi säde oli R2. Ja sitten vastaavasti double R3 on 30. Mä tuohon voisin pistää tyhjän riviin, kun tässä on niin kuin luonteeltaan vähän eri asia. Että ensiksi mä näitä muuttuja alustelen ja esittelen täällä, ja sitten sen jälkeen mä rupean tekemään hommia. Ja nyt sitten tähän kohti meille piti tulla se R2, eli sitä kakkospallosta mennään eteenpäin sen kakkosen säteen verran, sitten vielä sen kolmosen säteen verran, ja sitten se viimeinen pallo on R3 kokoinen. Ja nyt jos se ajetaan, se tekee saman asian. No nyt jos mä haluaisin tehdä 200 kokoisen lumiukon, niin ok, mä voin tuon vaihtaa tossa, mutta vähän on lihavaoloisia lumiukkoja, että oikeastaan mä haluaisin sillä tavalla, että nämä muutkin osat kasvaisi samassa suhteessa kuin tuo ensimmäinen, niin silloin tämä seuraava ehkä ei olisi järkevää olla 50, vaan taas järkevää olla esimerkiksi 0,5 kertaa, että se on puolet sitä R1:stä. Ja tämä viimeinenhän on meillä nyt sitten 0,3 kertaa siitä R1:stä, niin silloinhan satasesta tulee 30. Mutta nyt kun mä lasken sen näin, niin nyt 200 tulee 100 ja 200 tulee 60. Eli nythän siitä tulee kauniin muotoisia lumiukkoja. Noin, turvavälit kyllä unohtuu, että olisi pitänyt pääohjelmassa, että pyytää näitä lihavia lumiukkoja vähän kauemmaksi toisistaan. Ja nyt jos haluatte treenata, niin voitte periaatteessa lisätä tälle piirin lumiukolle yhden lisäparametrin, että minkä kokoinen on se ensimmäinen alinpallo siellä. Ja sitten saatte tältä pääohjelmasta päättää, että minkä kokoisia ne lumiukot on, mutta en nyt tähän tee sitä. Sitten olisi hyvä aina aliohjelmia dokumentoida, ja dokumentointi menee sillä tavalla, että laitetaan tänne -tähti, kolme -, niin silloin se tekee meille tähän sen kommentoinnin pohjan. Ja tähän kommentoija, että piirtää yhden pallon haluttuun peliin. Ja sitten mitä näiden merkitykset näiden parametrien on, niin tänne kulmasulkujen väliin kirjoitetaan, että peli on peli, johon piirretään. Sitten x-koordinaatti, sitten y-koordinaatti, jos mä ton koordinaatin kerran onnistuin kirjoittaa melkein oikein, niin käytetään sitä samaa. Y-koordinaatti, johon piirretään, voitte tehdä vähän pitemmänkin. Sitten pallon säde on tuo R, ja sitten tämä palauttaa returns viite piirrettyyn palloon. Eli tämä palautus tarkoittaa nyt sitten sitä, että se Enni Jussi olisi pyytänyt siltä Junni Esillä, että piirrä pallo, niin sitten se olisi piirtänyt sen pallon ja sitten se olisi sormella näyttänyt se Junni Esi, että hei, tuohon mä tein sen pallon. Ja sen ansiosta, että se näyttää, mihin sen pallon piirti, niin se Enni voi ottaa kopin siitä, että ahaa, siinä se pallo on, ja lähtee siltä pallolta kyselemään, että mikä sen pallon y-koordinaatti on, niin edespäin. Tämä paluarvo menee vielä yli hilseen, mutta tämmöistä sanotaan meillä funktioksi, joka palauttaa jotakin, ja sitten niitä funktioita ruvetaan jauhamaan sitten ensi viikolla enempi, mutta otetaan niistä tuossa äkkiä yksi esimerkki. Joo, onko nyt tästä kysyttävää? Ja tuo on valmiiksi tehtynä teillä siellä. Tuo on teillä valmiiksi tehtynä tuolla, mitä on tässä aina tässä luentojen alussa näiden aliohjelmien listaukset, niin siellä on tuo lumiukko tehtynä. Jos jonkun muuttujan nimi tai sana tuli eri tavalla, niin se ei ole sinne kriittistä. Mä tuossa on näköjään nämä muuttujat esitellyt tuolla etukäteen. Tämä on yksi mahdollisuus, että ne esitellään etukäteen, mutta voin ne esitellä tuossa samalla, kun niitä tarvitaan, että sama asia siinä on. No, nyt me ollaan nähty semmoinen esimerkki, missä aliohjelma kutsuu aliohjelmaa. Eli se ketju voi olla vaikka kuinka loputon. Onko if-lause tullut, niin eilen tuli if-lausetta esimerkiksi siellä guru-tehtävässä oli joku käyttänyt if-lausetta, vaikka ei olisi tarvittu. Eli sillä eilen sen demo-vastauksen videoita, kun katselee, niin näkee if-lauseen, niin sitten meillä onkin melkein kaikki asiat. Joo, menisikö joku kysyä jotain? No sitten katsotaan vähän noita binäärilukuja. Eli me tarvitaan sitä ymmärrystä varten, kun meillä on jossakin luettelo, että mitä tyyppejä on olemassa. Ja meidän pitää vähän ymmärtää, että mitä tarkoittaa, että joku on 8 bittiä tai 16 bittiä ja mitä ne bitit siellä tekee. Niin sen takia katsotaan vähän binäärilukuja. Eli kun mä kirjoitan tänne int n on 1, niin nyt se C-kielen kääntäjä lukissaan tätä koodia joutuu tuossa kohti miettimään, että ahaa, jatka haluaa siihen intin, mikä se int on, integer, kuinka iso integer on tässä 32 bittiä, jos olisi kääntäjä siinä kohti miettiä, että nyt mä jostakin kohti muistia allokoin kaverille semmoisen 32 bitin pätkän, jota se saa käyttää sitten itse niin kuin se haluaa. Ja aina sitten siitä lähtien, kun se puhutaan siitä n-nimisestä muuttujasta, niin mä tiedän sen, että se on sitten se 32 bitin pätkä, se jos se kohti muistia. Ja se on kokonaislukutyyppiseksi tulkittava asia. Eli jos sieltä alkupään luonnolta muistatte sen, kun mä katsottiin sitä prosessorin robotin kieltä, niin se robotillahan oli meillä se 15 muistipaikkaa siellä, ja jotta mä sain jonkun yhteenlaskun tehtyä, niin mun piti itse niin kuin päättää, että nyt se nollapaikka esimerkiksi on se, mihin mä laitan sen toisen yhteenlaskettavan, niin nyt se kääntäjä hoitelee mun puolesta sen miettimisen, että se itse laskee, että mitkä muistipaikat hän on jo johonkin käyttöön varannut, niin mun ei tarvii sitä enää miettiä, että mihinkä tää tulee menemään. Eli sen takia meidän pitää esitellä näitä muuttujia, että se kääntäjä tietää, että nyt mulle varataan sinne muistipaikka. Ja jos mä alustan yksi, niin sitten siellä on jonkunlainen arvo. Minkälaisia ne arvot on, niin missä mulla oli IBM-putkilla tehty. Muistelin, että mulla oli tuossa linkki, mutta ei se mitään. Miten me voitaisiin tuollaista yhtä bittiä niin kuin simppeleimmässä tapauksessa simuloida, niin yksi yksinkertaisin tapa olisi vaikka semmoinen, että mulla olisi batteri, vaikka 9-voltin sinne nappipatteri, sitten mulla olisi regulaattori, mikä tekee sillä tavalla, että se 9-voltti, mikä tungetaan tonne, niin se sitten, vaikka se sillä vähän vaihtelisi 9-voltia, niin se tuosta jalasta tuonta työntää pihalle sitten 5-volttia. Ja nyt mulla olisi sitä 5-voltin jännitettä käytettävissä tuonne asti. Ja sitten toisaalta tämä yksi jalka on maataso siinä, eli tuo patterin toinen pää, eli se miinuspää on nyt sitten maataso, ja se menee tonne asti. Ja nyt mulla on sitten se kytkentä, missä maatasosta on painikkeen toiseen laitaan yhteys. Tämä väli on poikki. Sitten jos mä painan tätä painiketta, niin tämä väli menee kiinni, eli silloin tämä maataso on yhdessä tuonne ledin jalkaan, ja ledi palasi, jos ei siinä ole vastusta. Tai sitten palasi niin kuin rikki, jos ei siinä ole vastusta, siinä on sopiva vastus, ettei se saa liikaa jännitettä tuo ledi, mutta tuon vastuksen kautta se on sitten siinä plusjännitteessä, eli siihen tulee suljettu virtapiiri, ja se ledi palaa silloin, kun painaa tätä nappulaa sillä tavalla, anteeksi painiketta, nappulaa ei saa kuulemma painaa. Eli kun mä painan painiketta, niin se kytkee tämän välin kiinni, ja silloin ledi palaa. Eli tässä teillä on nyt niin kuin yhden bitin tietokone, joka osaa sen asian, että jos mä painan painiketta, niin se näyttää valoa, jos mä en paina painiketta, niin se ei näytä valoa. Et siitä paljon yksinkertaisemmaksi tietokonetta on vaikea tehdä. Ja siellä tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilla te käytätte tätä yhtä simulaattoria, missä näitä voi sitten itse tehdä tämmöisiä piirisysteemejä, ja niistä rakennellaankin aika pitkälle semmoinen tietokoneen näköinen juttu, että ne, mitkä on sillä tietokoneen rakennearkkitehtuuri. Onko se muuten nyt menossa vai alkaako se vasta toisessa periodissa? Miten se oli? Mutta se on hyvä kurssi. Siellä te saatte jonkun käsityksen siitä, että mitä se tietokoneessa tapahtuu. Luentomonisteessa menkää tuonne 26-lukuun, eli siellä tämä asia on niin kuin kokonaisena kerrottu. 1800-luvun loppupuolella USA väestönlaskennassa ja muussa niin ruvettiin käyttämään reikäkortteja, ei ehkä ihan tämän näköisenä, mutta reikäkortti on sitten semmoinen otus, että siihen koodataan niitä bittejä. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi, missä täällä olisi joku numero, tuo teksti, mikä tuossa on, niin se on koodattu näillä reijillä tähän reikäkorttiin. Eli yksi tuommoinen merkki on aina koodattu tuohon, että mihinkä kohti on tehty reikä, niin se on tavallaan se sama, mikä meillä on, kun me sanotaan, että joku bitti on ykkönen, tai kun ei ole reikää, niin se on sitten, että bitti on nolla. Eli tuossa pitäisi olla kakkonen näköjään tuossa kohti, eli se kakkonen tarkoittaa sitä, että tuohon sarakkeeseen on laitettu yksi reikä, ja tuossa on toinen kakkonen, eli siinä on samalla tavalla ne reijät kuin tuolla toisessa kohdassa. En tarkkaan tiedä, mikä on ton kortin niin kuin tarkka käytetty koodaus, mutta siitä voitte itse miettiä sitä, että aina kun näette sillä n, niin toisen n kohdalla pitäisi olla niin kuin samanlainen koodi. Ja nyt kun tämä annetaan jollekin koneelle luettavaksi, niin siitä se saa sitten sen syötteen, että mitä nämä arvot on. Eli tämä oli yhteen aikaan tapa syöttää sitä tietoa tietokoneelle, että sinne tökitään näitä reikäkortteja. Ja ohjelmat oli sitten semmoisia reikäkorttipinoja, eli yksi tämmöinen reikäkortti edusti yhtä semmoista riviä, mitä me kirjoitetaan nyt tuossa meidän ohjelmassa. Ja sitten toisaalta oli sitä dataa, jossa voi olla sitten koodattu jotain numeroita, ja nehän laski laskuja alkuperäiset tietokoneet mieluummin, kun käsitteli tekstiä. Eli tässä on yksi tapa sitä bittiä esittää. Sitten siellä 50-luvulla ruvettiin tekemään vähän niin kuin oikeita tietokoneita, niitä tehtiin putkista, eli tämmöisistä elektroniputkista, ja tässä on nyt jostakin vanhasta IBM-tietokoneesta niin tämmöinen moduuli, eli ne teki sitten semmoisen modulaarisen siitä, että sinne voitiin tökkiä tämmöisiä möhkäleitä, ja nyt esimerkiksi tämmöinen yksi möhkäle voisi olla 6 bittiä, eli ne vanhat tietokoneet oli monesti niin kuin 6 bitin koneita, ja niissä sananpituus oli 36, kun pistettiin 6 niitä 6 bitin juttuja peräkkäin. Tämä yksittäinen moduuli, mikä tässä on, niin tämä on tuommoinen key debouncer, eli tarkoittaa sitä, että tämä ei oikeasti ole elämä näin helppoa, että kun mä painan painiketta, niin tuo ledi syttys ja sammus, vaan oikeasti siinä, kun mä painan tuo alas, niin kun se tulee se kytkin lähelle sitä kytkeytymiskohtaa, niin siihen tulee hillitön määrä sitä kytkin värähtelyä. Sitä saattaa tulla 100 kappaletta pulsseja. Eli siinä saattaa käydä sillä tavalla, että kun tuo kytkin tuossa painetaan alas ja mitattaisiin jännitettä tuossa kohti, niin se jännite voisi olla sen näköinen, että ensiksi on 0 jännite, sitä kytkintä painetaan, niin siihen tuli sitten hirveä hässinki ja sitten se jäisi siihen, sit se jäisi siihen 5 voltin kohtaan se jännite. Ja just tämän takia, että niitä olisi tosi vaikea tulkita asioita silloin, kun jos me käytettäisiin semmoista analogista konetta, että meillä olisi niin kuin paljon eri tiloja käytössä. Että meillä olisi 0 tilaa ja 0.1 ja 0.2 ja 0.3 tilaa, niin meillä olisi tosi vaikea tulkita sitä. Ja sen takia, että saataisiin elämä helpommaksi, niin käytetään tätä binäärijärjestelmää, että meillä on käytössä vaan, että on tai ei ole. Meillä on 2 tilaa, jolloin jos se meidän systeemi sattuu tekemään sen, että jos tuossa on se 0 tila ja tuolla on sitten se ykköstä vastaava tila, monesti esimerkiksi 5 volttia on se ykköstä vastaava tila, niin jos meillä täällä joku on niin kuin vähän matkaa jännite noussut ylemmäksi, niin se voidaan edelleen tulkita nollaksi. Tai sitten jos täällä jännite vähän laskee alaspäin, niin se voidaan edelleen tulkita ykköseksi, kunnes se menee ohi jonkun sovitun raja-arvon. Ja sillä niistä saadaan luotettavia niistä tietokoneista, että ne rajat, mitä me voidaan tulkita, ne on suhteellisen selkeitä. Eli olisi vaikea tehdä se. Me voitaisiin tehdä tietokone, missä yksi bitti edustaisi vaikka 10 eri arvoa sen mukaan, että onko siinä jännitteessä niin kuin 0.2 vai 0.4 volttia, mutta niiden jännitteiden erottaminen toisistaan olisi sitten epävarmaa. Ja nyt tuo putkilla tehty logiikka, mikä tuossa äsken oli, niin se oli sitten semmoinen, mikä näppäimisestä pitää huolen sen, että kun se painetaan alas, niin sitä unohdetaan se ylimääräinen värinä ja sieltä tulee selkeästi, että nyt se on painettu alas. Eli se teidänkin näppäimistö, mikä teillä on, niin se on oikeasti aika monimutkainen systeemi. Siitä on vaan tullut niin kuin pulkkitavaraa, että se näyttää helpolta ja yksinkertaiselta. No, mitä ne luvut on sitten, niin jos mä otan vaikka 10-järjestelmän luvun 175, niin teillä on kaikille selvää, että mitä tuo tarkoittaa. Mutta se ei ole ollenkaan selvää, jos ei meillä ole olemassa etukäteen tehtyjä sopimuksia. Eli meidän pitää olla sopinut, että tämä 175 on jossakin tietyssä järjestelmässä. Kun te menette kauppaan ja jossakin lukee 1.99, niin siinä on jo teille tehty sopimus siitä, että se 1.99 on euroja. Ei ne enää markkoja sinne laita. Jossakin välissä oli molemmat hinnat sinne, ja silloin siinä ei ollut selkeää, että jos siellä lukee 1.99, että onko se 1.99 markkaa vai euroa. Eli aina kun me jotakin tehdään, niin meillä pitää olla se selkeä sopimus, että mitä se tarkoittaa, mitä me sinne laitetaan. Ja nyt meillä on sinne aika sanaton sopimus olemassa siitä, että kun me kirjoitetaan 175, niin me tarkoitetaan 10-järjestelmän lukua. Ja mitä se tarkoittaa, kun me sanotaan 10-järjestelmän lukua, niin se tarkoittaa sitä, että me käytetään, arabialaiset keksisenti, me käytetään paikkajärjestelmää. Eli näiden numeroiden paikalla on niin kuin tiukka merkitys tässä. Eli tämä ei ole ollenkaan sama numero, jos me vaihdetaan tuo ykkönen toiseen laitaan, tai sama lukuarvo. Eli tuo tarkoittaa sitä, että mulla on tuossa yksi kappale, että 100 asiaa tuossa mun luvussa. Sitten mulla on siinä 7 kappaletta kymppejä tuossa luvussa. Eli jos mä tekisin tästä niin kuin vaikka jonkunnäköisen animaation, niin se voisi olla sillä tavalla, että mulla on semmosia laatikoita, joissa yhdessä laatikossa on 100 kappaletta vaikka herneitä, ja niitä 100 laatikoita mulla on paljon käytettävissä. Sitten mulla on laatikoita, missä on 10 kappaletta herneitä, ja sitten mulla on semmosia laatikoita, missä on 1 kappale hernettä. Ja jos mä haluaisin 175 hernettä, niin mä ottaisin yhden semmoisen 100 laatikon ja tyhjentäisin sen pussiin. Ottaisin 7 kappaletta niitä 10 laatikoita ja tyhjentäisin sen pussiin. Ja ottaisin sitten 5 kappaletta niitä yhden kokoisia laatikoita ja tyhjentäisin sen pussiin. Niin silloinhan mulla olisi pussissa 175 hernettä. Ja sitä tuo tarkoittaa tuo, että meillä on luku, joka on 10 järjestelmän luku 175. Ja mitä tuo 100 on, niin 100 on 1 kertaa 10 potenssiin, tai siis 100 on 10 potenssiin 2, 7 kertaa, mitä on 10, niin se on 10 potenssiin 1, ja mitä on sitten tuo 5 kertaa 1, niin sehän on 10 potenssiin 0, eli joku potenssiin 0 on sovittu, että se on 1. Noin. Eli tätä tarkoittaa se, että kun te näette luvun 175. Ja nyt jos teillä on joku muu lukujärjestelmä, niin ei mitään hätää. Eli jos mä näen vaikka luvun, binääriluvun 1001, niin ihan sama tulkinta. Mulla on tuossa yksi kappaletta, ihan niin kuin mulla tässä oli yksi kappaletta 100 asia, niin mulla on yksi kappaletta tässä, eli 100 ne oli 10 potenssiin 2, niin mulla on tässä yksi kappaletta 2 potenssiin 3. Mulla on tuossa 0 kappaletta. Ja kun teette demotehtäviä, niin kirjoittakaa tämä tälleen auki, että kaikki nollat ja ykkösetkin näkyy. Mulla on 0 kappaletta siinä 2 potenssiin 2. Mä käyn ne potenssit laittamaan kohta. 0 kappaletta 2 potenssiin 1. Ja sitten 1 kappaletta 2 potenssiin 0. Eli 2 potenssiin 2, 2 potenssiin 1 ja 2 potenssiin 0. Noin. Mistä mä nuo potenssit saan, niin mä teen itse aina sillä tavalla, että mä käyn kirjoittamaan tältä vasemmalta oikealta, vasemmalta alkaen tuonne oikealle päin, niin noin, miksi se haluaa tuohon mennä, tuohon päälle noin, mitä potenssia tämä paikka vastaa. Eli täällä 10 järjestelmässä mä tekisin sillä tavalla, että mä kirjoittaisin tuon vitosen päälle, että tässä on niitä 10 potenssiin 0, tässä tämän alla on niitä 10 potenssiin 1 ja tämän alla on niitä 10 potenssiin 2. Eli samalla tavalla täällä. Tässä on 2 potenssiin, kun se on 2 järjestelmä, 2 potenssiin 0, 1, 2, 3. Noin. Ja nyt jos te lähdette laskemaan, niin 0,0, laskette se auki tolleen, niin kuin on, huomaatte, että se on 0, 0,0,1, niin kuin laskette se auki tuossa äsken esityllä tavalla, minkä mä unohdin tässä laskeen loppuun, eli tämähän on 9. Eli tuo binäärimömmö edustaisi meillä nyt, tuo 4 bitin binäärimömmö edustaisi meillä meidän tuntemaan numeroa 9. Tämä olisi 1, ja kirjoittakaa nämä kaikki tuohon auki. Yhden kerran kirjoitatte itsellenne kaikki 4-bittiset vaihtoehdot, mitä on olemassa. Ja fiksuinta se on kirjoittaa sillä tavalla, että lisätään aina edelliseen 1, eli kun mä tuohon lisään 1, niin samalla tavalla kuin 10-järjestelmässä, niin jos mä tuohon lisään 1, niin tulee 1 plus 1, se tulee 0, eli tuohon viimeiseen tulee 0, se tulee muistinumero, eli se loikkaisee tuohon. Tuo on 2. Ja kirjoitatte ne kaikki sinne, ja viimeinen, minkä saatte tänne aikaiseksi, niin on sitten 16. Eli nyt me huomattiin, että jos mulla on 4 bittiä käytössä, niin isoin mahdollinen luku, minkä mä saan aikaiseksi, on 16. Eli se on oikeastaan 2 potenssiin 4 miinus 1. Eli jos mä tähän vielä lisäisin yhden ykkösen, niin tuohon muutus nollaksi, sitten olisi muistinumero, seuraava muutus nollaksi, sitten olisi viisipittinen luku 10000, ja silloinhan se viisipittisen luvun ensimmäinen edustaisi sitten samalla tavalla kuin täällä kaksi potenssiin kolmosia, niin sitten se vielä, jos talous yksi, niin se edustaisi kaksi potenssiin nelosia. Eli tuo olisi suurin luku, mitä mä saisin neljällä bitillä aikaiseksi. Ja tämä nyt on sitten sitä tietoa, mitä mä en tarvitse käyttää tuossa, kun me katsotaan näitä muuttujien tyyppejä. Eli nytten C-sharpissa on tämmöinen valikoima näitä valmiiksi tehtyjä muuttujia. Eli siellä on olemassa boolean tyyppisiä muuttujia, mikä voitaisiin esittää yhdellä bitillä. Ja se, että se bitti olisi ykkönen, se tulkitaan, että joku on totta. Jos se bitti on nolla, niin tulkitaan, että se on epätotta. Sitten meillä olisi olemassa signet tulee vasta ensi viikolla, joka on 8 bittiä. Ja se pystyy esittämään arvoalueen miinus 128-127. Meillä on byte, jota ehkä voidaan tällä kurssilla käyttää jossakin kohti. Se on yhden tavun kokoinen, eli 8 bittiä on näissä nykykoneissa aina yksi tavu. Eli kun puhutaan, että teillä on 3 gigabyteä teidän puhelimessa sitä käyttömuistia, niin muistakaa, että se on aika paljon, koska täällä, missä meillä oli se kuva, täällä semmoinen yhden bitin kokoinen juttu vaatisi 2 elektroniputkea. Jos me oltaisiin oikealla luennolla, niin mä olisin tuonut teille malliksi semmoisen yhden bitin verran, eli se on semmoinen maitopurkin kokoinen rakennelma, joka pystyy tallettamaan siihen aikaan, että tämä on päällä tai tämä ei ole päällä. Ja niitä tarvittaisiin 8 kappaletta, semmoisia maitopurkkeja, että me saataisiin yksi tavu aikaiseksi. Ja jos me halutaan se 3 gigabyteä, mitä teidän puhelimessa on, sitä käyttömuistia, niin me tarvittaisiin 3 miljardia kappaletta niitä 8 maitopurkin kokoista systeemiä. Eli siihen ei riitä sitten enää niin kuin edes pieni huone. Eli tässä on sitten jonkun verran niitä ollut jossakin vanhassa IBM:ssä noita moduuleja laitettuna sinne, ja ne ei ole niin kuin moneen kiloonkaan päässyt noilla aikaiseksi, mutta hyvin ne niillä laski. Joo, eli se teidän kännykkä on uskomaton vehe verrattuna siihen, mitä ne vanhat tietokoneet oli. Se on ihan eri kategoriassa. Noniin, eli näitä pitäisi ymmärtää. Eli tuolla ei kovin isoja laskuja voi tehdä silloin, kun sä pistätte ne kaikki 8 bittiä päälle ja laskette, että mikä se arvoksi tulee, niin huomaatte, että se on 255. No sitten meillä voi olla short, joka on 600 bittiä. Me tällä kurssilla tyydytään vähän suppeempaa valikoimaan. Käytetään pyteä, kaaria, intiä, ihan pikkasen ehkä longia. Eli long on sitten, int on se normaalein, eli tuossa oli pitkään meillä 32-bittisiä prosessoreita, eli silloin se oli luonnollista, että yksi kokonaisluku on se, mitä yhdellä semmoisella muistipaikan arvolla voidaan esittää, eli miinus 2 miljardista 2 miljardiin olevia arvoja. Ja longi tarkoittaa sitä, että mätkästään 2 semmoista vierekkäin, ja sillä päästään jo semmoiseen lukuun, mikä riittää meikäläisen palkkaan, tuo 2 miljardia käy vähän niukaksi. No sitten meillä on reaalilukuja, jos me tehdään float, niin se on 32 bittiä. Sillä saadaan 7 merkitsevän numeron tarkkuutta, mikä ei oikeasti taho riittää mihinkään laskuihin. Ja suurimmaksi luvuksi saadaan 10 potenssiin 38. No kyllä siihen mun palkkaan riittää, mutta sitä häviää vähän numeroita, mä en tykkää siitä. Sitten double on reaaliluku, mihin pistetään niin kuin 2 semmoista muistipaikkaa yhteen paikkaan. Paitsi nykyisihän tietokoneet on useimmiten 64-bittisiä, ja niillä päästään sitten sentään jo 15 desimaalin tarkkuuteen tuolla double-reaaliluvulla, eli siitä tulee se double, että siinä on 2 kertaa isompi kuin tuo perusfloatti, ja siellä suurin luku on sitten 10 potenssiin 308, että tämä jo jonkun verran riittää tähtitieteilijöillekin. Mitä tuosta tapahtuu, niin tehdäänpä tämmöinen esimerkki, että tehdään yksi intti, missä on miljardia, toinen intti, missä on 2 miljardia. Just käy niin kuin meikäläisen palkkaa laskissa, että ensiksi tulee tilille miljardia, sitten tulee 2 miljardia tilille. Mutta mitä siellä tilillä sitten kohta on, niin siellä tilillä onkin sitten miinus 1,2 miljardia. Ja miksi näin kävi? siksi, koska tämä 3 miljardia, mitä tästä olisi pitänyt tulla, niin se ylitti tämän Intin arvoalueen. Eli ei tällä Intillä pääse sinne 3 miljardia, mitä mä olisin halunnut. Ja tämän takia te jää ymmärrettävä nämä tyypit. Ei se oikein onnistu, että te teette taloushallintoa ja sitten pistetään tilille jotakin ja vähän lisää ja sitten on se tili onkin miinuksella. Valtion velanotossa taas kauhean kätsy, että ottaa sen miljardin päälle vielä 2 miljardia velkaa, niin sitten olisikin jo plussalla. Joo. Otetaan yksi esimerkki vielä nopeasti tuosta keskiarvon laskemisesta. Eli tehdään tänne esimerkki, että missä meille tulisi noita muuttujia nyt käytettyä. Eli mä teen tänne nyt uuden projektin. Ja nyt en muista, mikä sen nimi oli, mutta olkoon konsoliprojekti vaikka keski, create. Ja nyt mä haluaisin laskea 2 luvun keskiarvon, minne se meni tuonne. Ja tehdäänpä sitä äkkiä, se startup-projekti, ne ei mene aikaa siihen. Mä haluaisin esitellä yhden muuttujan tänne, kokonaislukumuuttujan A. Mä en nyt aio miljardeja laskea, niin olkoon se A-niminen muuttuja kokonaisluku ja sitten B-niminen muuttuja on kokonaisluku. Ja sitten mä haluaisin laskea noiden keskiarvon, int keskiarvo on ja sitten se on. Ja nyt tulee kurssin pahinta matematiikkaa A plus B jaettuna 2:lla. Ja sitten konsole vrite, eli kirjoitan CV siihen ja painan tap tap, niin se täydentää siihen ja tulostetaan tuo keskiarvon muuttujan arvo. Niin katsotaan, mitä se laskee meille hienosti. Hienosti, eli ykkösen ja kakkosen keskiarvo on 1. No, kuin siinä niin kävi? No, siinä kävi sen takia sillä tavalla, että nythän tämä tulos oli kokonaisluku. Ja jos tulos on kokonaisluku, niin jotenkinhan tämä 1 ja 2 pitää sinne vääntää. Eli tuossa mulla oli väärä päätös, kun ei kokonaislukuihin saada 1.5 laitettua. Eli siksi sen tyyppi voisi olla nyt vaikka reaaliluku, double, ja int oli siis lyhenne sanasta integer, kokonaisluku. Katsotaan, mitä se nyt laskee. Taas se teki sen jämähtämistempu mulle, ajetaan uudestaan. Edelleen se laskee 1. No miksi se silleen tyhmäilee? Niin se tyhmäilee sen takia sillä tavalla, että kun A on kokonaisluku ja B on kokonaisluku, niin hahaa, A plus Bkin on kokonaisluku. Ja koska A plus B on kokonaisluku ja se jaetaan 2:lla, mikä on myös kokonaisluku, niin koko laskutoimitus suoritetaan käyttämällä kokonaislukuja. Koska se prosessori tykkää käyttää kokonaislukuja, niin jos se suinkin vaan pystyy käyttämään kokonaislukuja, niin se käyttää niitä. Kun sillä on paljon helpompi laskea kuin reaaliluvuilla. Nyt yksi korjaus olisi tässä se, että mä sen summan jaankin 2.0. Eli 2.0 onkin sitten double-tyyppinen vakio. Ja silloin mä saan sinne sen kaivatun 1.5. Noin. Olikos mulla siellä vielä, että tehdään tästä aliohma muuttuja sijoitus. Tuossa on jotain muita tyyppejä, voitte niitä kattella niitä esimerkkejä. Mä voisin oikein nopeasti nyt tehdä se funktioesimerkin tästä, kun on 2 minuuttia aikaa. Eli nyt jos mä joudun hirveästi laskeen keskiarvoja, niin sen sijaan, että mä laskisin sen noin, niin olisi kivaa, kun mulla olisi olemassa aliohman, jonka nimi on keskiarvo, jolla mä voisin viiä parametrina tuon A ja B ja sanoa, että lasken niiden keskiarvo. No, miten mä tuommoisen aliohman tekisin, niin mä tekisin se aliohman sillä tavalla, että mä teen niehynää aliohman, että kaikki saa käyttää niitä, ne on aina olemassa. Tuo aliohman pitäisi palauttaa, kun se sijoitetaan tuonne KA:lle ja KA on reaaliluku. Ihan niin kuin äsken se, kun mä sijoitin P1:lle ja P1 oli physics object, niin tämän pitää palauttaa samantyyppinen, minne mä sen sijoitan. Eli kun mä tämän keskiarvon aion sijoittaa reaaliluvulle, niin tämän pitää palauttaa reaalilukutyyppinen arvo. Tämä on keskiarvo. Ensimmäinen parametri A on tyypiltä sen näköjään kokonaisluku. Toinen parametri B on kokonaisluku. Ja muita parametreja ei olekaan. Sitten ne aliohman sulut tänne. Ja lasketaan se sikahieno laskutoimitus tuossa. Double. Mä laitan sen nimeksi vaikka tulos. On tuo. Ja sitten, jos mä oon sanonut, että tämä aliohma jotain palauttaa, niin sitten mun pitää tällä aliohmassa laittaa, että retun tulos. Noin. Ja nyt hyvä puoli on siinä, että mä voin laskea lisääkin näitä keskiarvoja, kun mulla on valmis aliohma. Mä voin tuossa vaikka laskea uudestaan, että keskiarvo sitten vaikkapa 7 ja 9. Ja sitten mä voin laskea vielä vaikka suoraankin sanoa täällä, että tulostetaan se, mitä tulisi keskiarvosta, kun mä lasken keskiarvon 4 ja 5, ihan kuin mun uskonnon numero ja ruotsin numero siitä, niin sitten se laskee niitä keskiarvoja sillä onnellisena. Ja tämä, minkä mä nyt tein, niin ette vielä sitä osaa välttämättä heti tehdä, mutta miettikää, mitä mä tuossa tein. Tätä meidän pitää ruveta hieromaan, että näitä me osataan tehdä sitten tulevaisuudessa päivät pääksytysten. Ja sitten tätä kautta ymmärrätte sen, mitä äsken se mun P1 on piirrä pallo. Niin siinä oli ihan sama asia kuin tässä. Se vaan teki pikkasen eri asian, palautti erityyppisen asian, mutta on täysin sama asia kuin tässä. Eli siinä kohti niin kun pitäisi nousta sieltä ylemmäksi sieltä kooditasolta ja ymmärtää, että molemmissa on ihan samanlainen aliohma toisessa. Toinen tekee vähän toisenlaista asiaa, mutta idea on täsmälleen sama. Tästä kysyttävä. Yhden asian unohin sanoa, että miksi me dokumentoidaan tätä koodia, eli miksi me laitetaan sinne hirveästi näitä summarujuttuja, niin täällä teidän työkaluissa pitäisi olla Jypelin dokumentaatio, eli kun jokainen sellainen Jypelin aliohma on dokumentoitu, niin sieltä teille syntyy tänne tämmöinen valmis dokumentti, mistä te voitte sitten katsoa vaikka, että mitä on se Jypelin Control F Physics Object. No, physics object. No, eikö se tästä löydy? Physics object, tuolla te voitte katsoa, mikä on physics object. Ja physics object on joku hieno juttu, ja siitä peritään sitä autoja ja ammuksia ja tankkeja ja pintoja, ja niistä sitten peritään joku. Sieltä ammuksesta voidaan peritä pullattia ja kanunan kuulaa ja granaattia ja sitä voidaan periytyä vielä jotain sirpaloitua granaattia ja niin edespäin. Eli kaiken tämän se tekee automaattisesti sitten meille, kun me dokumentoidaan sitä ohjelmaa kunnolla, niin siitä me saadaan sitten se, että mistä me voidaan sitten katsoa, että miten mitäkin asiaa käytetään. Eli sen takia tästä lähtien, kun teette aliohmia, niin teidän pitää ne aina dokumentoida. Täällä C-sharpissahan se on helppoa, kun lyötte sen 3 kautta viivaan, se kirjoittaa sen pohjan sinne ja kirjoittaa siihen, että mitä me ollaan tekemässä. Lasketaan keskiarvo ja tuo on eka luku ja tuo on toka luku ja tuo on niiden keskiarvo. Ja tuo A ja B nimi saa olla mitä tahansa. Tämän nimi ei ole pakko olla A. Eli jos täällä on A, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Täällä saa olla joku toinen nimi. Tämän nimi voi olla ihan hyvin vaikka kissa. Tämän nimi voi olla vaikka koira. Kuhan te sitten täällä käytätte niitä samassa merkityksessä, että lasketaan kissa plus koira. Ja tärkeää on vaan se, että tämä ensimmäinen arvo, niin kuin mä ne laput annoin ennille, tämä ensimmäinen arvo sijoitetaan sen aliohman vastinmuuttujan samaan kohtaan. Eli A:n arvo sijoitetaan nyt kissalle, B:n arvo sijoitetaan koiralle. Tuota miettikää nyt sitten, niin ensi viikolla sitten ruvetaan tuossa tulee viisaammaksi. Kiitoksia. En saa lisättyä dokumenttia harkkatyön suunnitelmasivulle omasta tunnuksesta aukeavan linkin alle. Mun pitää hetkinen. Joo, mä pistän tämän nauhoituksen pois, se ei kuulu enää siihen.